Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Consiliul European de primăvară are în această dimineață pe agenda principalele probleme curente din sectorul agricol al Uniunii. Enunțul nu este dezvoltat, dar e evident că problema a mocnit în multe țări din Uniunea Europeană și a izbucnit sub formă de proteste cu tractoare și blocări de drumuri în primele luni din acest an. Unele revendicări erau diferite de la țară la țară, altele aveau un numitor comun. Discutăm în ediția de astăzi. Este pentru începutul emisiunii împreună cu noi prin telefon senatorul Adrian Oros, fost ministru al agriculturii. Bună ziua! Bun
Bună
venit!
Ziua pentru oportunitate și îi salut pe toți cei care ne ascultă.
Este un an în care, ca niciodată, agricultorii europeni și-au exprimat în mai multe țări nemulțumirile, protestele cu tractoare, blocare de străzi, sau au avut loc în mai multe țări, Franța, Olanda, Belgia, Germania și, nu în ultimul rând, România. Care ar fi problemele ce urmează la momentul ăsta să fie discutate la Consiliul European, la nivel înalt, așadar, în acest punct de pe agenda, problemele curente ale agriculturii?
Da, de ceva vreme fermierii au atmosfera în zona agriculturii europene fierbe, dă să dea în clocot, iar ce am înregistrat în săptămânile trecute, o furie crescând a fermierilor, care crește cu fiecare zi de protest. Aceste preocupări și aceste temeri ale fermierilor au început în 2019, când Comisia a încercat să impună Green Deal-ul și cele două strategii, Farm to Fork și biodiversitatea, strategii care, sigur, ar fi dus la niște alimente mult mai sănătoase, dar mult mai scumpe. Iar în condițiile în care Uniunea Europeană nu poate să-și protejeze granițele de pătrundere a mărfurilor alimentare din țări terțe care nu își impună aceste exigențe, cu siguranță că fermierii au de suferit. Și acest lucru s-a observat în ultima perioadă și a fost agravat, sigur, de războiul din Ucraina. Dar și înainte pătrundeau, prin diverse tratate, cum este cel Mercosur, pătrundeau mărfuri din țări terțe care nu aveau aceste exigențe pe care Comisia Europeană le impune fermierilor europeni, mărfuri care erau mult mai ieftine, pentru că dacă ne referim la agricultura din America de Sud, unde clima duce la două producții pe an, unde exigențele privind utilizarea îngrășămintelor și a pesticidelor nu sunt atât de mari ca și la nivel european, unde se poate practica agricultură cu plante modificate genetic, acolo producțiile sunt foarte mari, iar prețul de producție este foarte mic. Descurajant. Și aceste mărfuri pătrunzând în Uniunea Europeană nu fac altceva decât să subrejească sau să chiar să falimenteze fermieri europeni. Sigur că criza din Ucraina a accentuat acest lucru. Și vreau să spun că aceste măsuri prea verzi în agricultura europeană au fost impuse de la Bruxelles din căldura fotolelor, ca să zic așa, de niște oameni care erau total rupt de realitate. Eliminarea substanțelor active de protecție a plantelor, fără să existe alți înlocuitori, suprafețe considerabile care ar trebui să devină pârloagă, refuzarea utilizării plantelor modificate genetic, reducerea pesticidelor cu 50%, reducerea îngrășămintelor cu 30%, creșterea bruscă a suprafeței pe care se face agricultura ecologică, cu siguranță că ar duce la alimente mai curate dacă consumatorii europeni ar avea acces doar la ele. Dar acelea sunt cu între 40, 50, chiar 80% mai scumpe.
Credeți așadar că dacă ar fi implementate aceste măsuri, pentru că ele sunt cumva sunt pentru viitor, prețurile produselor agricole din Uniunea Europeană ar urma să crească?
Cu siguranță, dar nu numai că ar crește prețurile. dar impactul ar fi și asupra consumatorului, dar impactul ar fi în primul rând asupra fermierilor, pentru că consumatorul european ar cumpăra produse mai ieftine, de proastă calitate, care pătrund din țări terțe, care nu respectă aceste exigențe, iar fermierii europeni ar falimenta. Asta în condițiile în care Europa cheltuie 367 de miliarde de euro pentru politica agricolă comună pentru perioada 2021-2027. De aceea, la finele anului 2020, când s-a votat forma finală a politicii agricole comune, eu nu am votat această formă a PAC-ului și am și argumentat exact prin ceea ce vă spuneam anterior, că pericolul cel mare este să șubrezim sau chiar să falimentăm mulți dintre fermierii europeni și fără să obținem acele obiective ambițioase, pentru că doar Europa își propunea acele obiective ambițioase de mediu, iar toate țările din jur nu își propuneau acest lucru.
Și le propune pentru a-și proteja propriul mediu, cum ar fi terenurile. Dar întrebarea este, în momentul de față, se mai poate da înapoi? De la ce politici, de la ce parte a acestor politici se poate da înapoi? La ce se poate renunța?
Sunt doar două posibilități. Fie să se meargă pe această agricultură durabilă și responsabilă și mai curată, mai sănătoasă, dar atunci să protejăm chiar pe bune, să protejăm spațiul european și consumatorul european să aibă acces doar la aceste mărfuri, care sunt mult mai sănătoase, în condițiile în care, sigur, ele sunt mai scumpe, sau să reducem din aceste exigențe, pentru că altfel fermierii europeni vor falimenta. Pentru prima dată și în agricultura românească auzim de falimente a unor mari fermieri. Pentru prima dată au avut probleme, chiar dacă în anii trecuți, în anul 2020, au fost probleme cu seceta, au reușit să treacă peste probleme respective, dar astăzi, când discutăm că un hectar de cultură ajunge să depășească 6.000 de lei, iar ei vând sau au oferte să vândă produsele între 40 și 55 de bani, când în 2010 era un leu kilogramul de cereale, vă dați seama ce impact. Iar dacă acest impact durează 2 ani de zile, foarte mulți dintre fermierii europeni și cei români vor falimenta. De aceea, în disperare, au ieșit fermierii europeni și pentru prima dată, în ultima perioadă, și fermierii din România. Ei n-au ieșit.
Asta sugerează că problemele există deja, încă dinainte de implementarea măsurilor din acest pact verde.
Păi, nu. Problemele există, ei le-au semnalat încă din 2019-2020, iar anul acesta ei urmează să primească cu 25% mai puțin din plata directă pe suprafață dacă nu aplică aceste ecoscheme care presupun măsuri verzi. Unii dintre ei preferă să nu aplice la ecoscheme, dar din nefericire banii aceia se pierd, pentru că 25% din valoarea totală a plăților directe înseamnă în România între 300 și 400 de milioane de euro. Sigur că nu toți fermierii nu vor aplica la ecoscheme, dar banii care rămân nu pot să-i utilizezi în altă parte. Banii aceia se pierd. Asta este o problemă nu numai a fiecărui fermier în parte, ci și a agriculturii românești, pentru că banii din ecoscheme nu pot fi dirijați spre alte tipuri de sprijin. Ori aceste ecoscheme, unii ei n-au fost gândite pentru vremurile acestea, pentru că nu s-a ținut cont de crizele subintrânde care au tot venit succesiv în Europa, începând cu criza COVID, care a destabilizat total piața europeană de agricultură și mai ales de industria alimentară. Și atunci, abia atunci a dat seama Europa cât de subredă este această piață de aprovizionare, când în 2-3 săptămâni după izbucnirea pandemiei, practic, s-au blocat toate canalele de aprovizionare și multe alimente veneau din alte părți decât din Europa.
Aici să fie unde ați spus dumneavoastră că preferă să nu aplice pentru ecoscheme, pentru banii din ecoscheme, aici să fie motivul pentru care fermierii români se plâng că există o diferență de subvenții între țările europene?
Pe de o parte. Asta poate fi și asta cauza. Diferența de subvenție, și am spus-o de câte ori am avut ocazia, a fost fixată încă atunci când s-a semnat tratatul de aderare. Când s-a semnat tratatul de aderare, s-a acceptat ca România abia în 2026 să ajungă la convergență europeană. Adică abia în 2026 fermierii europeni, fermierii români vor primi media subvențiilor europene. S-a început undeva de la 35%. Am avut o perioadă de 14 ani, iată, în care, mai mult, în care subvențiile fermierilor din România erau semnificativ mai mici decât subvențiile fermierilor europeni, decât media europeană. Dar așa s-a semnat tratatul și nu s-a putut schimba nimic. Ce am putut noi face în această perioadă a fost să cerem și să acceptat, inclusiv după 2020, să dăm acel ajutor național tranzitoriu care se dă din bani de la bugetul național și pentru domeniile din agricultură care, să zic așa, sunt aflate în dificultate, să se poată da plăți compensatorii, practic diferența de subvenție față de media europeană. Și sunt stabilite aceste ajutoare naționale tranzitorii și pentru zona de zootehnie, dar și pentru culturile vegetale.
Vă rog să rămâneți alături de noi, dacă vă permite timpul, domnule senator Adrian Oros. Ni s-a alăturat și ministrul agriculturii, domnul Florin Barbu. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc că sunteți alături de noi. Aș vrea să începem discuția noastră prin a vedea ce probleme ale agricultorilor din România sunt aduse, sunt discutate, dacă sunt discutate în momentul de față la summitul de la Bruxelles. Agricultura este pe agenda Consiliului European aflat în desfășurare. Domnule Barbu?
Da, vă rog. Sigur, și marți este Consiliul Agrifish, unde va participa un secretar de stat din partea Ministerului Agriculturii, pentru că asta este situația. Voi participa la moțiunea simplă depusă de către un partid politic împotriva mea. Ce pot să vă spun? Comisia Europeană a acceptat deschiderea regulamentului privind eliminarea GAE 8, practic să nu se mai lase părloagă 4% în România, cât și îmbunătățirea GAE 7 în regulamentul care erau instituite aceste scheme. Mă bucură foarte mult pentru că Comisia Europeană a pus pe agenda și chiar propunerea României a fost luată în calcul.
Așadar, sunt semne că la nivelul Comisiei Europene se dă înapoi în privința solicitărilor pe care, revendicărilor pe care le-au avut inclusiv agricultorii români în ceea ce privește terenurile care trebuiau să rămână, procentul de terenuri care trebuia să rămână necultivat și în privința altor măsuri din Green Deal.
Exact, inclusiv rotația culturilor vor fi îmbunătățite, va fi îmbunătățit GAEC 7, scădea procentul de la 75%, solicitarea României a fost la 65% și așa cum am spus, au luat în calcul propunerea și deja textul Comisiei este foarte clar în Consiliul de Agrifish, care va fi în data de 26, eliminarea GAEC 8, practic fermierii nu trebuie să mai lase părloagă în România.
Bun, în ceea ce privește alte probleme ale agriculturii din România, ce alte solicitări aveți din partea federațiilor de fermieri?
Sigur, tot pe Comisia Europeană am reușit să blocăm SUR-ul, practic consumul de pesticide. Nu suntem de acord pentru că România are un consum foarte mic de pesticide, vorbind de 0,700 de grame, față de alte state care au 2,23 kg pe hectar. Am solicitat în Consiliul Agrifish și sunt sigur că se va deschide și acest regulament pentru ca toate statele din Uniunea Europeană să aibă să ajungă la o medie care să fie respectată de toate statele. Pentru că noi nu suntem de acord să reducem cu 50% consumul de pesticide, având în vedere că România este pe primul rând consumul cel mai mic de pesticide din Uniunea Europeană.
Standardul nu e stabilit la un nivel propriu-zis, adică de ce să se reducă cu 50% ceva care e deja mic? Ce sens are?
Asta am spus și eu și am solicitat Consiliului de Ministri și Comisiei Europene să se facă o medie națională, astfel încât dacă România are un consum mai mic să ajungă la acea medie și celelalte state care au un consum mai mare să scadă utilizarea de pesticide la media pe care am solicitat-o la nivelul Uniunii Europene.
În clipa asta, un ascultător ne-a scris pe WhatsApp că îi pare rău față de ceea ce spuneți dumneavoastră, dar că sunt legumicultori din sudul României care nu ar fi îndeajuns de bine controlați în ceea ce privește nivelul de pesticide și că se mai întâmplă și depășiri.
Sigur, pe lângă agenția fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii. Suntem în discuții și cu ANSVSA-ul pentru că au o dotare foarte bună de laboratoare să creștem practic probele pentru programele pe care noi le avem în desfășurare, vorbim de programul Tomata, vorbim de programul Usturoi prin care am finanțat pentru înființarea de culturi cu 1500 de euro pentru fiecare fermier pe cadrul Ucraina.
Nu știu dacă vă permite timpul, aș vrea să discutăm și o știre apărută ieri. Comisia Europeană vrea să reintroducă taxe pe unele importuri agricole din Rusia și Belarus pentru a descuraja cererea care există în anumite țări ale Uniunii Europene. Măsura a fost propusă tot la Consiliul European și a primit aprobare din partea multor lideri europeni. Ursula von der Leyen spune că aceste măsuri vor preveni destabilizarea pieței europene de către grânele rusești și va face în același timp ca grânele furate de ruși de la ucraineni să nu mai intre pe piața europeană. Un comentariu, dacă aveți.
Sigur, sunt de acord cu această măsură. Este o măsură foarte bună pentru că în ultimele 3 săptămâni, așa este, Rusia a pus pe piața mondială o cantitate de aproape 20 de milioane de tone la un preț de dumping în jur de 138 de euro pe tonă și practic bursa mondială a scăzut cu 40 de euro la tona de grâu.
Au avut o producție foarte bună și au venit cu prețuri mici.
Au și stocuri foarte mari. Așa cum spuneați și dumneavoastră, majoritatea stocurilor pot veni din Ucraina atunci când a început războiul acesta absurd împotriva...
Dar sunt țări europene și îl rog și pe domnul Oros să intervină, sunt țări europene și încă țări mari, Spania, Italia, Franța, care cer, se pare, conform unui articol din Politico pe care l-am citit în această dimineață, cer aceste produse rusești ieftine. Este o politică comună în privința asta în Uniunea Europeană sau nu?
Eu consider că și Spania și Italia, care sunt... Bineînțeles, consumator de cereale pentru că au o zootehnie foarte bine dezvoltată și mai mult de atât, în următorul Consiliu din aprilie chiar o să pun pe ordinea de zi a Consiliului că atunci când cerealele din cadrul Uniunii Europene vor fi intrate în procesare, că vorbim de un import de cereale pentru zootehnie în Spania sau în Italia, atât fermierii din România cât și procesatorii din celelalte state din Uniunea Europeană care consumă aceste cereale să primească o primă pentru a stimula consumul de cereale din interiorul Uniunii Europene.
Revin și la senatorul Adrian Oros. Așadar, este o politică a întregii Uniunii Europene privind importurile sau nu este?
Da, din nefericire observăm că nu este. Eu sunt de părere că atunci când suntem împreună, într-o echipă, trebuie să trecem toți prin criza respectivă. Urmând ca după ce trece criza, sigur, să începem să facem competiție pe baza regulilor economiei de piață. Dar atâta timp cât există o situație de criză care impactează toată Europa, iar țările din apropierea Ucrainei sunt cele mai afectate, în opinia mea, România a fost și este cea mai afectată de tot ceea ce se întâmplă cu cerealele din Ucraina, atunci ar trebui să fie aici, în opinia mea, la nivel european, o atmosferă de fair play și să nu nu cerce nimeni să profite de criza respectivă, atâta timp cât suntem într-o uniune cu o piață comună și avem niște reguli care le-am asumat că le respectăm.
E interesant pentru că de câte ori au fost impuse sancțiuni către Rusia după ce a fost pornit acest război împotriva Ucrainei, nu știu dacă a fost deschis subiectul acesta al veniturilor pe care le obține Rusia din exporturile de produse agricole către Uniunea Europeană. Este împreună cu noi și președintele ProAgro, Ion Arion. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
Mulțumesc că sunteți alături de noi. Dacă dumneavoastră să le spuneți liderilor europene astăzi că ei se întâlnesc la Bruxelles și discută despre problemele curente ale agriculturii, ce le-ați spune?
Nu știu, ar trebui create politici și mecanisme de acces al fermierilor la finanțare și la piață. Faptul că azi noi avem piața supra-saturată, vorbesc de piața europeană, dar și mai mult mă refer la bazinul Mării Negre. Avem piața supra-saturată de cerealele din Ucraina, de produsele agroalimentare, pentru că să știți că în România nu intră, sau în Uniunea Europeană, nu intră doar cerealele din Ucraina. Intră și alte produse alimentare. Avem o problemă cu mierea, avem o problemă cu făina, avem o problemă cu...
Mai nou aflăm că există probleme și cu importurile agricole din Rusia și Belarus.
Da,
că ele există, sunt cantități mari și că deocamdată, conform regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, nu sunt suprataxate.
Am aflat în ultima perioadă, cred că de maxim o lună de zile, că Turcia a devenit un mare exportator de grâu. Deci își găsesc căi de a eluda aceste interdicții de export sau de interdicții de a intra pe piață, pe piața europeană. Însă trebuie să ținem cont de câteva chestiuni. Nu statele în sine importă aceste cantități, ci societățile comerciale aflate pe teritoriile acestor state, care, trebuie să fim sinceri cu noi, urmăresc profitul. Faptul că acele state, respectivele state, s-a făcut vorbire de Spania, Italia sau Franța, importă aceste cereale, nu cred că le importă pentru consum propriu. Ei au o industrie de prelucrare până la produs cu valoare înaltă adăugată și pur și simplu procesează aceste cereale și fac fie comerț intracomunitar, fie export de aceste produse sau subproduse. Și asta, sigur, le generează niște venituri, capitalizează acele societăți și, până la urma urmei, creează acea concurență neloială atât fermierilor, cât și procesatorilor, fie din România, fie din Uniunea Europeană. Faptul că Comisia nu a înțeles să protejeze această piață unică creată în 40-50 de ani de aceste, știm noi, afluxuri nemai întâlnite de produse, arată că nu au fost, nu sunt pregătiți să ia decizii clare. Din contră, dacă pompăm în continuare finanțări care nu ne țin decât în viață, noi le-am numit droguri economice, dar după aceea ce se întâmplă, după ce nu vor mai fi, faptul că noi nu suntem azi rezilienți ca și entități economice, faptul că nu avem în România azi din 760.000 de fermieri înregistrați la APIA, doar 30-31.000 de entități economice cu cod fiscal, spune foarte multe. Practic, noi nu suntem pregătiți pentru, dacă vreți să ne gândim în viitorul, nu știu, 5-10 ani, intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană va crea un val și mai mare de falimente, pentru că nu putem face față concurenței care vine din acel spațiu.
Pe de altă parte, intrarea eventuală în Uniunea Europeană îi va face să respecte aceleași rigori ca în Uniunea Europeană, în consecință lucrurile de care se plâng că le crește prețul, că ar crește prețul produselor în Uniunea Europeană, ar fi înlăturate. Deci vor fi la fel cu ceilalți.
Să nu uităm că intervine situația de preaderare, unde lucrurile sunt un pic mai laxe. Până se ajunge la o aderare completă, comerțul va fi primul care va fi liberalizat. Se întâmplă exact cum a fost și în situația României.
Pe de altă parte, eu încă nu încetez să mă mir în legătură cu acest aspect. Noi vorbim de 2 ani de zile aproape de cerealele ucrainene, în vreme ce înțeleg că, bine mersi, intră în Uniunea Europeană și cerealele din Rusia, Belarus, producții foarte mari, nu știu dacă și ce standarde sunt impuse.
În situația cerealelor din Rusia și din Belarus, nu avem control pentru că sunt aceiași trader pe piața mondială și practic se poate schimba originea foarte ușor într-o navă, într-un vapor, într-un mijloc de transport, fără nicio problemă și ajung sub o altă origine. Așa cum am pățit în ultimii doi ani în România, când cereale din Ucraina via Republica Moldova intrau în România ca origine Republica Moldova și au fost de nenumărate astfel de exemple. Dacă luăm statistica exporturilor sau comerțului cu Uniunea Europeană al Republicii Moldova pe cereale, o să constatăm
ce contează că sunt traversate pe acolo, câtă vreme au același statut raportat la Uniunea Europeană cele două țări? Nu înțeleg.
Li se schimbă originea pentru că nu au neapărat același statut.
În raport de Uniunea Europeană, da.
Sunt
în același stadiu legat.
În relația cu entitățile din România, entitățile economice din România, pur și simplu aceste reglementări au fost eludate.
Asta e o chestiune care ar trebui să țină de autoritățile din România, să controleze ce și cum se întâmplă pe teritoriul României.
De curând, chiar ministrul agriculturii a constatat că într-o vamă din România, unde nouă ni se spunea că fiecare camion este cântărit, nu funcționa cântarul din vamă de mai bine de 2 ani.
Și asta ce ne spune? Cine e responsabil?
Responsabil este acea autoritate care avea în
a cărei țări?
A României, cu siguranță. A României, cu siguranță.
Aș vrea să vă mai întreb în legătură și îi mulțumesc senatorului Oros, Adrian Oros, fost ministru al agriculturii, care a rămas alături de noi, dar aș vrea să vă mai întreb în legătură cu aceste dări înapoi, așa pe care le-a anunțat Comisia Europeană în legătură cu Green Deal-ul, domnule Ion Arion, de folos?
Da, organizațiile de fermieri au militat în ultimii 3-4 ani și de fiecare dată am amintit faptul că aceste impuneri, că altfel nu le putem spune, și restricții ale Comisiei Europene nu vor putea fi suportate sau aplicate de fermieri fără să existe consecințe negative. Iată că am ajuns și printr-un efort extraordinar la sfârșitul anului trecut ca fermierii să se mobilizeze și să arate totuși Comisiei care este adevăratul impact. Nu cred că Comisia va da foarte mult înapoi. Sunt câteva chestiuni care au fost reglementate, însă tot ne-au afectat veniturile foarte mult, pentru că vedem că Uniunea Europeană, Comisia Europeană, merge din ce în ce mai mult pe această chestiune a mediului, a climei, a ecoschemelor, ori cu bio și cu eco, să știți că nu putem hrăni 400 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene, ca să nu mai vorbim că în sine Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de alimente procesate la nivel mondial. Și atunci, ce ne dorim? Ne dorim să devenim un importator net, noi ca Uniune Europeană?
Eu întrebam dacă acele măsuri la care Uniunea Europeană se gândește să renunțe, cele descrise de ministrul agriculturii Florin Barbu în ediția de astăzi, și anume renunțarea la rotația culturilor, renunțarea la procentul de teren care rămâne pârloagă, dacă aceste măsuri sunt pe placul și spre folosul agricultorilor români.
Cu siguranță este loc de mai bine, dar suntem oarecum mulțumiți de faptul că s-a ajuns la nivelul Comisiei să se ia în discuție. Însă rotația culturilor nu va rămâne a la long până nu există o decizie definitivă, ci este doar o derogare pentru anul 2024. Scuze, GAEC 8 pârloagă, iar în cazul GAEC-ului 7 este doar o să-i spunem, o ușoară relaxare. Nu înseamnă că se renunță la acest amendament. Însă,
am înțeles.
Vom face demersurile necesare pentru a se ajunge la o concesie mult mai mare, pentru că altfel, așa cum au spus și antevorbitorii mei,
argumentul principal este că și pe vremuri se făcea rotația culturilor pentru sănătatea și, de fapt, productivitatea solului.
Nimeni dintre agricultori nu-și permite să nu facă acest lucru pentru că este o greșeală tehnologică și atunci nu putem vorbi de lucrul acesta. Însă sunt acolo câteva chestiuni unde s-a ajuns la prea mult, chiar mai mult decât tehnologia. Am depășit tehnologia, suprareglementăm.
Și atunci... Am înțeles. Revin și la senatorul Adrian Oros referitor la măsurile acestea de atenuare a efectelor, de fapt de renunțare la unele dintre prevederile Green Deal. Ce părere aveți? Sunt suficiente? Sunt de folos? Domnule senator, dacă ne auzim.
Da, sigur, ele ar fi de folos într-o oarecare măsură dacă ar fi mai relaxate, sigur, mergând până la limita normalului, pentru că exact cum spunea și noastră și spunea și domnul Arion, sunt tehnologii care presupun rotația culturilor. E vorba și de modul în care se face agricultură responsabil și durabil. Și bunicii noștri făceau anumită rotație a culturilor pentru că se gândeau că terenul acela trebuie să-l cultive și în anii următori și ei, și copiii, și nepoții lor. Nimeni nu contestă valoarea benefică a acestor măsuri, dar exact cum spuneam la început, au fost luate pe picior de niște tehnocrați de la Bruxelles care de multe ori nu au nicio legătură cu realitatea din teren, nu au avut un dialog, să zic așa, real cu fermierii, deși există o structură a fermierilor la nivel european, COPACOGECA, care este destul de vocală, dar se pare că cei care au împins foarte mult acest Green Deal, pentru că nu l-au împins numai în zona agriculturii, dacă ne amintim de Green Deal-ul din energie, care a făcut ca anul trecut, iarna trecută, toată Europa să aibă o problemă mare cu energia. Aceste măsuri de Green Deal nu țin cont de niște realități, nici de cele tehnologice, dar nici de realitățile de acum, sociale și de criza economică, de conflictele care amplifică criza economică. Și peste toate intervin băieții șmecheri, pentru că să nu vă închipuiți că vreun fermier din Ucraina, un biet fermier din Ucraina a vândut unui biet fermier din România. Niște băieți șmecheri din Ucraina au vândut unor băieți șmecheri din România cereale mult mai ieftine. Pentru că, și de aceea autoritățile române s-au făcut că nu văd că acel cântar nu funcționează. De aceea autoritățile române și cele europene, în unele cazuri, nu încearcă să identifice acele transporturi cărora li se schimbă originea și ar putea foarte ușor dacă ar face niște examene mai temeinice, pentru că calitatea cerealelor din țările terțe nu este aceeași cu calitatea cerealelor din Europa. Deci dacă s-ar vrea, s-ar putea lua niște măsuri mult mai eficiente, în afară de relaxarea acestor măsuri de care zicea domnul ministru, este vorba de protejarea pieței europene, de protejarea, de pătrunderea unor mărfuri mai ieftine, dar cu siguranță mai proaste, pentru că altfel, pe termen mediu și lung, vom afecta foarte grav agricultura și fermierii europeni. Și nu cred că ne dorim acest lucru.
Este evident lucrul acesta, dar așa pentru ultimul minut al emisiunii, în ceea ce privește măsurile din Green Deal, cele la care s-a renunțat, cele care sunt implementate, cât de mult ar crește oare prețurile produselor agricole? Și cum se face, domnule senator Oros, ați fost și ministru al agriculturii, cum se face că cei de la Bruxelles au negociat făcând abstracție de celelalte date, cum ar fi importurile din America de Sud, mai ieftine?
Pentru că ei s-au uitat doar la problema Digi Agri și a Consiliului Agri-Fish, fără să țină cont de celelalte tratate și celelalte, să zic așa, înțelegeri pe care le avea de multă vreme Europa prin Organizația Mondială a Comerțului și care oricum impactau și până atunci piața europeană. Și mă refer la cele legale, nu mă refer la pătrunderea ilegală a multor mărfuri, cum spuneau și colegii dinainte, mierea, făina, uleiul, care vin...
Și ceea ce e uimitor e că aici sunt mai multe verigi, adică e vorba și despre cei care sunt, la care ajunge, nu știu, importatorii care după aceea urmează să le desfacă pe piață și care sunt oare atât de ușor de păcălit în privința originii produselor?
Nu, importatorii nu sunt ușor de păcălit, ei chiar știu. Ei cunosc, da? Negociază niște prețuri foarte mici, foarte avantajoase pentru ei, după care le schimbă originea, le prelucrează și le vând cu mare valoare adăugată, ca și cum materia primă ar fi de proveniență europeană. Asta
și de cea mai bună calitate. Vă mulțumesc foarte mult. Punem punct aici. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.